fake news se staly negativním fenoménem postpravdové doby, ještě před koronakrizí. Během pandemie nepravdivé a zavádějící zprávy posílily. Jak se nedostat do bludného kruhu dezinformací, jaký vliv na nás mají fake news psychologicky a kdo a proč záměrně lživé zprávy šíří? O tom budu mluvit s jedním z předních expertů na odhalování hoaxů, Františkem Vrábelem, který stojí v čele Semantic Visions, cílené právě na propagandu a dezinformaci. Vaším průvodcem v temných vodách fake news bude David Šťáhlavský. Objevný poslech.
Leonardo Plus.
František, Franky Vrábel ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Franky, máte, protože pracujete, nebo jste pracoval pro Američany v Americe?
Pravděpodobně to máte z mého LinkedInu, kde mám svůj profil a je to ráno tím, že se špatně v Americe ve světě vyslovuje František. Ale neměl jsem s tím nikdy žádný problém, protože i doma mě rodiče říkali Franku dost často.
No, papež to má podobně. Vaším motem je I can think, I can wait, I can fast. Můžete prosím přeložit mě i posluchačům, jak toto své motto chápete?
Je to z mé oblíbené knihy Siddhartha, indická báseň. A bylo to tehdy, když se ptali Siddharty, ten bohatý kupec, jaké má vlastně přednosti, proč by ho měl nějakým způsobem využít, protože byl to chudý šramana. Siddhartha odpovídal, umím myslet, umím čekat, umím se postit a myslím si, že to jsou tři klíčové vlastnosti, které mě napomohly v mé pracovní kariéře.
Umím vyčkat, umím najít tu správnou chvíli?
První, umím myslet, je velmi důležité, protože
přirozeně to je samozřejmě, ano.
V oblasti toho technologického vývoje, kdy vlastně ten vývoj, a není to jenom technologický, se odehrává v průsečíku celé řady oborů technických nebo vědních a nikdo vás na to pořádně nepřipraví, tak to je, si myslím, že je velmi důležitá vlastnost. No a potom, co se týče umění čekat, umění postit, souvisí s tím, že, jak říkal Napoleon Bonaparte, vítězství nepatří těm nejsilnějším, ale těm nejvytrvalejším, takže to se
No, nakonec skončil na ostrově Helena.
To je pravda. A s tím postit se, víte, když podnikáte, tak a když máte nějakou velkou vizi, chcete něco dosáhnout, tak a trvá to roky, tak po cestě je spousta lákadel, které vás chtějí svést. Takže na to se týká, žijete celou řadu let s tím, že nemáte pořádně co do pusy, protože jste investoval všechny svoje prostředky do nějakého svého snu, takže to se týká toho postice.
A to jste zažil?
Ano.
Když jsme už v té angličtině, dovolím si říci, že jste takový ghostbuster, tedy krotitel duchu ve vztahu k fake news?
Já slyším to poprvé. Děkuji za ten příměr. Já jsem se v tom začal angažovat, protože jsem to cítil jako společenskou zodpovědnost. To se píše někdy rok 2015-16, kdy o dezinformacích to bylo to zcela okrajové téma, nebylo vůbec diskutováno.
Pojďme to ještě připomenout, 2015?
Mm-hmm.
To ještě fake news nebyly v té síle jako dnes.
Ano.
Ale 5 let, 6 let.
Mm-hmm. A vlastně mě tomu přivedlo prostě ta nešťastná, promyšlená, zlovolná agrese Ruska na východní Ukrajině, anexe Krymu a potom to rozhoření té války ruské vůči Ukrajině.
A máte k tomu třeba dost informací o tom, že můžete říct, že to bylo zlovolné, že nakonec si lidé na Krymu neřekli, že chtějí být spíše u Ruska než na Ukrajině. Nemluvím teď o Donbasu, samozřejmě ta válka, ta je strašná a tam můžeme spekulovat o dalších motivech, ale Rusku Krym vždycky patřil, tak si ho prostě vzali. Je to tato varianta tady možná?
S touto tezí nebo s tímto konstruktem mi dovolte nesouhlasit, protože...
Já ho ji nepodsouvám, já se ptám.
Protože Krym patřil zcela jednoznačně Ukrajině a Rusové se tam prostě jako pro něj přišli. To, že...
S většinou ruského obyvatelstva.
Ano, prostě je to něco podobného, když bychom se dívali směrem do minulosti, že si Hitler prostě přišel do Československa pro to, co mu jako patřilo, což byly v Sudetech, byla taky velká většina.
Nebo do Rakouska. Byla... Do Rakouska.
Ano.
Ano. Vy jste vyznavač ultimativních sportů, jak jsem se dočetl, extrémní lezení, extrémní lyžování. Dává vám odhalování fake news podobný adrenalin?
To je část nebo etapa mého života, která je víceméně uzavřená. Není uzavřená moje láska k horám, ale já jsem přestal provádět tyto činnosti v této extrémní poloze v dnem změny politického systému v České republice, což bylo, nebo v Československu, což bylo na konci roku 89.
A proč?
V té naší horolezecké komunitě máme takové rčení starý horolezec, dobrý horolezec. Jsou v horách, jsou prostě velká rizika a v těch věcech, které jsem já dělal, tak to riziko bylo skutečně velmi, velmi vysoké. Ten nejúčinnější metoda k tomu, abyste přežil, tak je, že jste v těch horách pořád a že máte takové sebevědomí a takové dovednosti na takové úrovni, kterým snižujete to riziko. A jakmile začnete pracovat skutečně, tak, co byl můj případ, tak jsem považoval za příliš riskantní se do těch hor vracet na takové úrovni, jaké jsem byl zvyklý.
Takže důvodem nebyla sametová revoluce, ale vaše zaměstnání.
Přesně tak, že jsem se začal více angažovat v práci. Předtím jsem byl víceméně profesionální sportovec, protože komunisté mě nenechali dělat to, co bych rád.
No, nechali vás alespoň dělat sport. Nebo?
Byl jsem v té době dělník v dělnické profesi, což byl takový jako únik, taková vnitřní emigrace.
Váš záběr je skutečně široký, vaše společnost analyzuje značnou část světového mediálního prostoru. Jak jste se k tomu dostal?
Byl jsem po revoluci, jsem měl takovou krátkou periodu, kdy jsem byl vtažen do těch demokratizačních procesů a stal jsem se ve městě Brně nejvyšším úředníkem. Bylo to v době, kdy se zrušily krajské národní výbory takzvané a byl jsem zodpovědný za nejen za město Brno, ale majetkově i za celý Jihomoravský kraj. Bylo to v době, kdy STB nebo ty pohrobci se snažili Československu uškodit. Možná si vzpomenou posluchači na hnutí za samostatnou Moravu. Takže tím jsme se vypořádávali.
To byl komunistický revanš?
Já si to myslím. A vždycky to, ale současně to byl jakýsi mix, který vidíme i v současnosti, že využívali lidé v pozadí s těmi znalostmi a s těmi zlovolnými úmysly, tak využívali ty takzvané užitečné idioty. Nepochybně na Moravě existovali lidé, kteří si mysleli, že jsou v nějaké nespravedlivé pozici vůči centru, vůči Praze. A já jsem z toho odešel dobrovolně, protože to nebylo něco, co by mě naplňovalo. Svoji misi jsem splnil a začal jsem podnikat s mým bratrem. A povedlo se nám skutečně veliký projekt. A když jsem uvažoval o tom, byl jsem zajištěn, řekl bych, do konce života, po asi 6letém úsilí, tak jsem uvažoval, co dělat dál a nechtěl jsem pokračovat. Chtěl jsem dělat něco zajímavého, co by mě naplňovalo a vrhl jsem se do informačních technologií a vytvářeli jsme technologie pro zabezpečení internetu. Chtěli jsme uspět na té globální úrovni. Bohužel nám splaskla bublina internetová kolem roku 2000 a pro nás bylo dobře, že si nás všimli američtí vojáci a začali jsme pracovat v projektech americké zahraniční vojenské pomoci. A to byla okamžik, kdy jsem se setkal s těmi pokročilými technologiemi, které se používaly ve spravodajské práci. Myšlo jako intelligence, ne v novinách, ale ve spravodajských službách. A myslel jsem si, že bychom byli schopni vymyslet nebo přijít se systémem, který by byl lepší než ten, který tehdy byl v praxi používán.
A tak jste se dostal až do Silicon Valley?
My jsme viděli, že to naše angažmá v těch vojenských projektech je pouze dočasné, protože jsme byli placeni ty programy byly placeny z peněz amerických daňových poplatníků a byly směřovány na pomoc začlenování do NATO v zemích jako Česká republika, ale my jsme pracovali v několika zemích, v těch takzvaných těch nových zemích NATO. A trvalo to, to angažmá skončilo v roce 2006. Já jsem se do Silicon Valley přijel jsem tam v létě 2007 a odjel jsem někdy v roce 2008, brzy poté, kdy došlo ke krachu toho amerického finančního systému.
Vraťme se zpátky k fake news. Jak vlastně tihle duchové, jak jsme o nich mluvili na začátku, vznikají?
Obecně dezinformace jsou tady s námi už jako dlouho.
Říká se od objevení knih tisku? Mm-hmm.
A možná, že ještě dříve. Ale ti, kteří se tomu začali věnovat, řekl bych, na vědecké úrovni a velmi systematicky, tak to bylo KGB v Sovětském svazu v 50. letech. A probíhaly tam výzkumy, nakolik lze ovládnout lidskou mysl zvenčí. A takže oni v tom excelují a jsou, řekl bych, těmi světovými lídry jako jedné z mála věcí na světě, co Rusko dokáže, kromě. A je to prostě obrovská škoda, protože těch chytrých lidí, konec konců to vidíme na jejich matematicích, fyzicích nebo šachistech, je tam skutečně hodně a bohužel jejich talent je plýtván na tyto negativní věci. Řekl bych, že ty moderní dezinformace mají kolébku v Rusku, v Sovětském svazu, respektive v Rusku. Rusko začalo velmi, velmi silně ty dezinformační kampaně rozjíždět zejména okolo anexe Krymu, protože to byla věc, která byla připravována samozřejmě dlouhodobě. My, co jsme sloužili v armádě, tak víme, jaká mašinérie zatím je, když prostě vědou vojáci nebo kolona z kasáren, že se to prostě musí dlouhodobě připravovat. Ta akce anexe Krymu byla, alespoň podle těch našich dat, připravována minimálně 2,5 roku, 3 roky předtím, než se uskutečnila. A protože těm Rusům to ten západní svět úplně nespolknul, byli vystaveni sankcím lidé, kteří nebo ty síly na západě, jim došlo, že ti Rusové nejsou takový beránci, nebo ta současná garnitura, promiňte, abych se nedotknul jako ruských občanů, ale ta garnitura, ta vrchuška, která současné Rusko vede, takže to nejsou žádní beránci, a že by měli být daleko obezřetnější a mimo jiné biznis jako podniky nebo ta podnikatelská sféra na západě dospěla k závěru, že třeba se začít jako odpoutávat od Ruska, aby proběhl takzvaný ten disconnect, nebo že se začal diskonektovat od ruské ekonomiky.
Oddělení.
Oddělování, aby na nich nebyli závislí, což mělo samozřejmě jako dopad, značný dopad na ruské hospodářství. Já teďka nemluvím jenom o těch sankcích, ale vůbec o tom procesu, že se Rusko přestalo být jako důvěryhodným partnerem. A Rusové to začali vnímat jako existenciální záležitost, protože Rusko žije samozřejmě z vývozu nerostných surovin a to je vlastně jediné, kromě zbraní, co dokážou vyvážet. Tak to cítili, jako znovu opakuju, jako životní hrozbu. A protože jsou dramaticky slabší, než je Západ, jenom bych rád připomněl, že ekonomická výkonnost Ruska je přibližně stejná jako Itálie. A když byste se zeptal našich lidí, nebo většiny lidí, jako co si myslí o italské ekonomice nebo síle Itálie, tak bychom se spíš setkali s takovou úsměvnou reakcí. Nicméně Rusko je silné ekonomicky jako Itálie, to je věc faktu. A oproti nám jako Západu, tak je víc než 40krát slabší ekonomicky. Takže ta převaha na naší straně je prostě obrovská. a oni nedokážou, vyhodnotili se, že tím tou správnou strategií je nám okopávat kotníky a snažit se nás rozvrátit zevnitř, oslabit nás, a právě k tomu slouží ty dezinformační kampaně a nepřátelská propaganda.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A s Leonardem Plus se podíváme do Kanady. Tam totiž žije jiná lovkyně fake news, novinářka, publicistka a image maker Alexandra Alvarová. Požádal jsem jí o krátké shrnutí toho, jak s tamním veřejným prostorem informací zamávaly falešné zprávy v době koronakrize.
Tady je velký rozdíl mezi Kanadou a Spojenými státy americkými. Oficiální zdroje mají poměrně velký prostor jak na sociálních sítích, tak v médiích na území Kanady. Komunikují poměrně konzistentně, zdrženlivě, klidně a je zatím cítit nějaká dlouhodobá komunikační strategie, která je kompaktní a je velmi uvážlivá, opatrná. Zatímco na území Spojených států je ta situace totálně rozbitá, nepřehledná. Je vlastně cítit, že Amerika byla pod mnohem silnějším informačním útokem nebo pod mnohem silnějším útokem informační války než Kanada. A tam vlastně došlo k něčemu, co Kanada ještě nezažila, a to je rozdělení toho informačního prostoru na dva navzájem nespojité, úplně uzavřené okruhy. V jednom z nich sídlí fanatičtí fanoušci Donalda Trumpa, republikánů a těch subskupin, subkulturních subskupin. A tenhle ten uzavřený ekosystém médií vlastně budoval Steve Bannon od roku 2013 a skutečně se mu podařilo vytvořit úplně uzavřený virtuální vesmír, do kterého neproniká žádná nevhodná zpráva zvenčí, kterou si tvůrci tohoto mediálního vesmíru nepřejí nebo nechtějí, aby tam byla. A tak došlo k tomu, že vlastně se uvnitř těchto médií začal vytvářet postoj ke covidu a k ochraně před covidem jako politický statement. Není z toho žádná cesta ven, protože to je politický statement, to není racionální informace. To je tribální víra. Jakmile to získá, jakmile nějaká informace získá charakter tribální víry, už s ní nehnete. A ty dva vesmíry, mediální vesmíry, se v Americe skutečně totálně oddělily. A do toho to ještě situaci zhoršují sociální sítě, kde v režii zejména ruských propagandistických stránek, Rusy řízených propagandistických stránek, ale také z jiných stran, domácích zdrojů, prostě dochází k tomu totálnímu zmatení té informace, tak aby lidi už nevěděli, kde je pravda, jestli ti epidemiologové, nebo ti vědci, nebo ti celebrity, nebo ti zpěváci, kdo co říká.
Tak jsme to slyšeli od Alexandry Alvarové z Kanady, fake news rozdělují. Vracím se do pražského studia, kde je mým hlavním hostem mezinárodní odborník na falešné zprávy František Vrábel. Slyšeli jsme pojem ekosystém médií. Jak se to prakticky představit?
Možná, že bych měl říct nad rámec, co říkala paní Alvarová, že kdo je tím klíčovým hráčem toho ekosystému. A nebudu teďka mluvit o osobách, ale budu mluvit o platformách. A tou platformou, která hraje zcela klíčovou roli v oblasti dezinformací a matení veřejnosti a růstu a polarizace společnosti, všechny ty negativní jevy, které se s fake news a s dezinformacemi pojí, tak je to společnost Facebook a především tedy ta její služba, která nese stejné jméno jako společnost Facebook, čili Facebook.
Chcete říct, že Facebook vlastně hraje na stejné notě, jako hraje Rusko?
Nepochybně, tak mluvím o té současné garnituře, která Rusko vede, co jsou bývalí aparáčici KGB a jakýsi mix mezi KGB a lidmi, kteří zbohatli na divoké privatizaci.
A Mike Zuckerberg je tady agentem Moskvy?
Chtěl jsem říct, že Rusko a ty ruské snahy jsou o tom zmanipulovat mínění jednotlivých lidí a v konečném důsledku i společnosti nebo podstatné části společnosti. A platforma Facebook není nic jiného, než byla vytvořena pro manipulaci nebo používá se pro manipulaci vědomí lidí. Ne primárně za to, aby se polarizovala vaše mysl, a abyste vy nebo já se dostávali na tu, do toho extrémního proudu. Ale Facebook byl vytvořen proto, aby zmanipulovala vědomí, naše vědomí k tomu, abychom si něco koupili. Ona je to marketingová platforma a z toho, z čeho Facebook žije a kvůli čemu se stal jednou z nejbohatších společností na světě, i když nic nevyrábí, je, že právě je schopna zmanipulovat to vědomí v obrovském měřítku, aby si lidé kupovali to zboží nebo ty služby, které od těch firm, které Facebooku platí. A vlastně, protože je to platforma pro manipulaci veřejného mínění lidí, samozřejmě, že pro ty ruské strategie to byla takové lákadlo, že to byl jako dar z nebes pro ně a pouze využívají ty algoritmy toho Facebooku, které neznají žádné etické standardy pro svůj účel. Takže ano, Zuckerberg je největší spojenec ruských špionážních her a těch zlovolných akcí.
Já bych to s dovolením trochu otočil, protože říkal jste, že Facebook je hlavní platformou pro obchodování, pro nákup, pro to, jak ovlivnit lidi, aby se něco koupili. Není spíše tedy než Kreml za Facebookem Amazon, teda Amazon? Protože to je ta platforma pro nakupování. Od Kremlu si těžko něco koupím.
Tak já bych to s Amazonem... Abych
to s Amazonem, nemusí to být tato, jako, nemusí to být tato platforma.
Dobře, tak máte pravdu, že by podle mého názoru, my se snažíme na to apelovat, aby velké firmy, nebo aby firmy neinzerovaly, nebo nenakupovaly, nepodporovaly tuto činnost Facebooku. A konec konců Facebook samotný se dostává v Americe pod tlak. Možná, že...
Ale to je i v Rusku, ten mimochodem. V Rusku také.
Ano.
Nebo v Číně.
No. Máte pravdu. Ale protože Rusové dobře vědí, jaký nástroj, ty nebezpečný to je a nechtějí, aby zase někdo jiný využíval ten nástroj pro změnu postojů a názoru ruských obyvatel. Takže dobře Facebook znají a proto se ho bojí. Ale zpátky k té vaší otázce. Někdy kolem léta tak celá řada amerických velkých firm se rozhodla neinzerovat na Facebooku. Byly to firmy, které reprezentovaly prostě významnou část těch inzerentů a Mark Zuckerberg v povýšeně řekl, že se k němu prostě vrátí, že je tak silný, že jim nic jiného nezbyde, než se k němu vrátit, což se převážné většině bohužel stalo. A to je jedna z věcí, na kterou se snažíme apelovat, aby firmy dostály svým závazkům a svým veřejným vyhlášením o společenské zodpovědnosti a začali bojkotovat Facebook.
Když to ještě trochu malinko obrátím, tak to znamená, že Rusové umí propagandisticky působit na sociálních sítích, umí využívat jejich slabých míst nebo té platformy, která k tomu je přímo vytvořena. Američané to neumí?
Oni by to uměli, ale nedělají to. A ten důvod je ten, že ten ethos Ameriky je zcela, nebo americké politiky, nebo té administrativy, řekněme, je zcela jiný, než je v Rusku. A proto se tak neděje.
Tak myslím, že ethos Donalda Trumpa nebyl úplně tedy ten bílý a plyšový, jak říkají Rusové mimochodem.
Máte pravdu, ale naštěstí pan dosluhující prezident Trump tak nepřevrátil nebo nezměnil ten ethos, který americká administrativa má.
Říká František Vrábel v dnešním Leonardo Plus. My se teď na chvilku odmlčíme, abyste si mohli poslechnout aktuální zprávy na Českém rozhlasu Plus a pak se k vám znovu vrátíme. Zůstaňte s námi. Pokračuje Leonardo Plus s hlavním hostem Františkem Vrábelem, mezinárodním analytikem dat a lovcem fake news. V následujících minutách se podíváme podrobně na to, jak lživé zprávy ovlivňují naši psychiku.
Leonardo Plus.
František Vrábel tedy nadále ve studiu Českého rozhlasu Plus. Slyšeli jsme, že fake news nemusí působit jen navenek, ale i dovnitř. Jsou tedy dezinformace sice ne, že legálním, ale běžným prostředkem politického soupeření?
Věci nebo fake news jsou, řekl bych, jako téměř vidíme dnes a denně a mnozí politici je mají ve svém reportáru jako takovou běžnou zbraň nebo běžný prostředek pro svou komunikaci. Ale znovu bych oddělil fake news, které jejíž hlavní, řekl bych, hlavní charakteristika je, že jsou nepravdivé, ale nemusí být ještě zlovolné, respektive nemusí mít dopad nebezpečný do společnosti. Tím je nijak neumlouvám a myslím si, že by ta politika měla být přímá, jenom abyste mě jako správně pochopil.
Fake news mají být z podstaty věci nositelem ideologie. Máme dnes ale na světě vůbec nějakou ideologii nebo jen propagandu?
Já si myslím, že ti, co mají ideologii, nepochybně, tak jsou to čínští komunisté. A tam vidíme jako velký rozdíl mezi tou čínskou propagandou a tou ruskou, kdy Rusové už vlastně nemají jejich propagandistické snahy se víceméně omezily na dezinformace, jako jakousi podmnožinu té propagandy. Ta je vnést do toho našeho světa, do toho západního světa chaos, rozrušit ty naše demokratické struktury, kdežto v případě té čínské propagandy, která je postavena komunistické ideologii, a v Číně slovo propaganda nemá tu negativní konotaci, jako třeba u nás v Česku nebo v Evropě nebo v Americe, ale považují to za legitimní nástroj přesvědčování lidí o své pravdě. A takže ty čínské propagandistické snahy se soustředí, mají vlastně jiný charakter než ty ruské, až do nedávna. V případě covidu jsme tam viděli velkou změnu nebo velkou proměnu nebo částečnou proměnu toho čínského přístupu, kdy přejali ty ruské, řekl bych, diverzní metody, ty nebezpečné dezinformace. A ty čínské propagandistické, takzvané ty narrativy, ty dlouhodobé příběhy, jsou ty, které by nás jako napadly, které napadnou naše posluchače hned. To znamená, že je takzvaná win-win situace, kdy ekonomická spolupráce Číny s Čínou je výhodná. Samozřejmě, že je to lež jako věž, bych řekl, protože například donedávna ten vztah obchodní s Čínou, České republiky s Čínou, byl ten, že čínský dovoz do Česka rostl 10x rychleji než český vývoz do Číny. Jinými slovy, není to pro nás výhodné ekonomická spolupráce s Čínou.
Od Alexandry Alvarové jsme slyšeli pojem tribální víra. Co to je?
Tak já si to představuji tak, že je to něco, co lidé mají potřebu mít identitu. V tom současném světě je obtížné, nebo lidé ztrácejí identitu z řady důvodů. A to seskupení, a tady hraje jako klíčovou roli ten Facebook mimo jiné, do těch takzvaných těch informačních bublin nebo do těch takzvaných echo chambers, v česky se to překládá velmi kostrbatě jako ozvěnové komory nebo komory ozvěn, myslím, tak je to něco, co kdy lidé jsou utvrzováni ve svých názorech a vlastně jsou propojováni a ty jejich názory jsou amplifikovány uvnitř těch komor, těch ozvěn a ti lidé, kteří se jsou vtaženi tady do té hry těmi platformami, především tedy Facebookem, tak se najednou se stávají důležitými a čím dál tím důležitějšími, protože jejich hlas je slyšet, ty platformy a ten Facebook jim tu ozvěnu, jako ten pozitivní feedback, bych řekl, tu pozitivní zpětnou vazbu jako vytvářejí, že prostě slyší, jak jsou důležití, A protože dokáže ty algoritmy je dokážou tady tyhle lidi dávat dohromady velmi, velmi cíleně a vytvářet mezi nimi jako velmi silné vazby a tím pádem vzniká tam ta tribální, jak to pěkně nazvala paní Alvarová, ten pocit té sounáležitosti a že žijí jakoby pro nějakou společnou věc.
To vlastně odpovídá i systému těch bublin na Facebooku například, kdy vám algoritmus naklíčuje jenom ty názory, které chcete slyšet nebo které jsou, s kterými konvenujete.
Přesně tak. A vlastně vůbec se ti lidé, kteří jsou v těch bublinách, a to se netýká pouze nějakých jako extremistů, ale prostě je to věc, která probíhá dnes a denně a neustále. Ty algoritmy Facebooku jsou tak postaveny, že předkládají zprávy, které za A ve velké většině konvenují těm vašim názorům nebo názorům toho uživatele. Jinými slovy, vůbec se nedostane ke zprávám z opačného světa.
To je jako Fox News, jak jsme slyšeli. Mm.
No. Například. A takže oni si myslí, pokud já jsem příslušník jedné z těch skupin, a vy jste řekněme, že bych byl příznivec Trumpův příznivec, a vy byste byl příznivec pana prezidenta Bidena, tak my budeme dostávat úplně jakoby jiné zprávy. A vy si o mě budete myslet, že jsem spadl z višně, a já si budu myslet o vás možná ještě něco horší.
Je tohle nebezpečné? Je to nebezpečné potenciálně pro integritu té společnosti a pro celkový vývoj, celkové klima?
Já si myslím, že to představuje životní ohrožení jako naší společnosti a že není jiné možnosti, než zregulovat právě tento ty algoritmy, které Facebook pohání, protože ty algoritmy jsou postaveny tak, aby maximalizovali příjmy Facebooku a ten potažmo zisk. A ty algoritmy si nás, tu lidskou psychiku, přečetly.
Ano.
A umělá inteligence si to přečetly, tu naši psychiku. A vlastně vědí, že to, co driveuje, to, co pohání tu naši pozornost a že trávíme více času na Facebooku, případně v podobných službách, je, když nám předkládají kontroverzní obsah, který je velmi který je emotivně zaměřený a ta nejsilnější lidská emoce je strach a proto jsme prostě zaplavováni, nebo ti lidé jsou zaplavováni těmi navýsost poplašnými zprávami, si můžu použít tento termín, o škodlivosti vakcín, o tom, že prostě všecko je lež, že je tady spiknutí elit za cílem třeba zredukovat jako lidskou populaci, protože kvůli globálnímu oteplování a tak dále.
Můžeme dokázat rozluštit ten klíč fake news, dokážeme sami ve své mysli pochopit, že to, co nám předkládá ta nebo ona sociální síť, je už za hranou uvěřitelnosti nebo řekněme pravdy?
Myslím si, v současné situaci, no v současné době to ještě schopni jsme, a když říkám v množném čísle, tak jsme schopni jenom někteří z nás, zdaleka ne všichni. Souvisí to s našimi intelektuálními schopnostmi do značné míry, jestli máme kritické myšlení nebo ne. Takže ne zdaleka všichni jsme jakoby odolní vůči tomu v populaci, za to za prvé. Ale to je současný stav. A to, co se na nás připravuje, jsou takzvané ty deep fakes, takové ty hluboké nepravdy, ty hluboké nepravdy nejsou nám sdělování prostřednictvím psaného textu, ale prostřednictvím fotografií a videí za pomoci umělé inteligence. a nebudeme schopni, i člověk, který bude nadán kritickým myšlením, bude mít velké kognitivní schopnosti, tak nebude vůbec schopen poznat, jestli se jedná o fake, jako ten deep fake, či nikoliv. A to může mít naprosto zničující vliv na náš svět a to je něco, na co se snažíme dnes a denně upozorňovat.
Vy jste zmínil AI, tedy umělou inteligenci. Právě ta je přitom schopna rozšifrovat fake news. To znamená, vy kopete za to, že by na úrovni Evropské unie, na úrovni státu byly roboty, které by dešifrovaly ty fake news? Tak tomu rozumím? Jaká je obrana?
Ano, rozumíte tomu správně. Protože mezi našimi posluchači budou i lidé, kteří umělé inteligenci rozumějí, umělá inteligence tohle v současnosti umí jenom částečně, nebo to pořádně neumí, ale umí to třeba v našem případě, to umí, co bychom nazvali strojovou inteligencí nebo nějaký inteligentní systém, jako expertní, postavený na lidmi definovanými pravidly. Takže ano, stroje nám v tom mohou pomoci a na tomto místě bych rád apeloval na ty talentované inženýry z oblasti umělé inteligence, aby se zamysleli nad tím, co dělají, aby brali v potaz tu etickou stránku věci. A že ten můj apel není jako zbytečný, tak bych to rád ilustroval na příkladu, že podle jednoho výzkumu, který byl dělán v Americe, tak pouze jeden ze 100 inženýrů, kteří se věnují umělé inteligenci, tak se snaží využít umělou inteligenci ve prospěch boje proti dezinformaci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Pojďme si teď poslechnout další názor přizvaného hosta, jejím psycholog Dalibor Špok.
Ten psychologický důvod je dokonce pochopitelný. Ten psychologický důvod, proč lidé věří různým teoriím, je samozřejmě naše existenciální potřeba chápat svět a vysvětlit si ho nějakým způsobem. To, jak budeme úspěšní v této potřebě, která je společná nám všem, samozřejmě souvisí s tím, čemu věříme, jakou máme osobnost a také, jaké máme vzdělání o světě, kolik toho víme o světě, jakou máme inteligenci, jakou máme schopnost zpracovávat informace, se kterými se setkáváme a tak dále. To znamená, těch psychologických faktorů je celá řada, ale podle mě nejvýraznější faktor je právě vzdělání, inteligence, schopnost kriticky hodnotit informace, nejenom co do jejich původu nebo co do jejich pravdivosti, ale vůbec i co do souvislosti, jestli vůbec popisují pravdivě svět, jestli mohou popisovat pravdivě svět. A pokud nemáme ochotu se toto dozvědět, což mnoho lidí nemá, tak samozřejmě preferují jednodušší teorie, které jim někdo nabízí. Preferují jednodušší vysvětlení, se kterým nemusí podstoupit tu myšlenkovou námahu pochopit a vyznat se v nich, protože jsou jednoduché. Nesmíme se domnívat, že se jedná pouze o dvě skupiny lidí, pochopitelně. Jedni, kteří informace zpracovávají skvěle a druzí, kteří věří bizárním a paranoidním teoriím o covidu. Je to kontinuum. Mnoho lidí třeba v základu chápe princip šíření pandemie, ale přesto si ho vysvětlí nějakým zjednodušujícím nebo nepravdivým způsobem. No právě proto, že nechce podstoupit tu myšlenkovou námahu, nebo nemá potenciál, nebo nemá kapacity kognitivní na to vůbec třeba pochopit tu složitost. A museli by studovat, což se jim nechce.
Psycholog Dalibor Špok nás posunul v dnešním Leonardo Plus dále a ptám se teď ve studiu Františka Vrábela, mého hlavního hosta, co vy na to, jak změnil to prostředí fake news a dezinformací vůbec právě COVID-19?
Tak bych odpověděl přímo na tu vaši otázku, tak tam se toho moc upřímně řečeno nestalo v té dezinformační scéně.
A posílil COVID dezinformace, to znamená fake news?
Došlo tam k nárůstu došlo k nárostu toho absolutního množství, to je nepochybně. Pro ty dezinformátory je to teďka takové jako zlaté žně, bych řekl, protože to, co jim přináší jako příjmy, tak je právě, čím více lidí si přečte ty články nebo zhlédne, tak z toho mají víc peněz a zhlédne je víc lidí, čím víc jsou emotivně zabarveny a čím víc jsou jako postaveny na strachu. Takže to je pro ně naprosto jako skvělá přejitost. My vidíme v tom dezinformačním, na té dezinformační scéně dvě důležité věci. Za prvé, že zatímco před tím covidem bylo používáno, nebo v těch dezinformačních zdrojích se diskutovaly, se publikovaly celá řada dezinformačních, takzvaných těch dezinformačních narrativů a z nich byl nejsilnější ten protievropský narrativ, jako například, že Evropská unie je jakási čtvrtá nacistická říše, co se nepovedlo Hitlerovi, tak se povedlo paní kancelářce Merkel a podobně. Možná to vzbudí u mnoha posluchačů úsy na tváři, ale to jsou ty články, které otravují, které jsou toxické vůči naší veřejnosti a věří jim, řekněme, až 30% lidí, respektive je čtou a tím pádem ovlivňují jejich mínění. Takže zatímco dřív to byla taková melanž, když ten protievropský narrativ byl nejsilnější, ale představoval třeba 20-30% toho těch narrativů. Další narrativem byl třeba narrativ proti NATO, další proti našemu členství v NATO, další narrativ byl vůči Americe, další narrativ byl ve prospěch Ruska, jakože třeba Rusko nikdy nezačalo žádnou válku, že to negresivní země, že jde spiknutí jako celého světa vůči ním. Začalo nepochybně, například napadlo, byl tady pakt Molotov-Ribbentrop, že druhá světová válka, napadlo...
Rusové zase tvrdili, že to začalo vlastně Polsko, tu válku druhou světovou. To jsou nebezpečné efekty. No. Potom máme čečenskou válku rozhodně.
Ano, potom máme na Abcházii v roce 2008 napadli Gruzie. Rusové, teď prostě napadli v roce 2014 Ukrajinu a podobně. Takže ten trend je teďka takový, že vlastně tu dezinformační scénu zcela ovládl. Prakticky se nepíše o ničem jiném, než o těch dezinformacích a konspiracích ohledně covidu. Takže to je první důležitý trend. A ten druhý je ten, že ty zdroje, které dlouhodobě pracují ve prospěch Ruska a jejich prostě na našem internetu je jich hrstka, je jich řekněme 20 nebo 30, představují více než 90% veškerého dezinformačního obsahu, který se v Česku publikuje a těchto 20-30 webů tvoří přes 90%, znovu bych to zopakoval. A těch zbývajících, řekněme, 6-7% tvoří více než 5000 webů, které v Česku publikují zprávy. Takže to je extrémně koncentrováno a z nich dva ty zdroje tvoří zhruba 40% všech těch dezinformací, které plynou tady z té dvacítky. Řekněme, první šestka představuje více než 50%, čili je to extrémně koncentrované a podle našeho názoru by tyto zdroje, bychom jim měli co nejvíc stížit přístup k tomu, aby se do toho veřejného prostoru dostali. Protože jakmile se do něj jednou dostanou, tak ovlivňují to veřejné mínění, otravují to veřejné mínění, jakoby ničí tu společnost, a nemá to podle mého názoru nic společného s právem na svobodu projevu.
Řekněme si, jsou fake news dnes vědou? Vy jste říkal, že se tím zabývalo celé oddělení nebo celá KGB svého času. Zabývali se tím asi pravděpodobně, řekl bych také v CIA nebo MI6. Mossad určitě není to oddělená věc, která by se týkala jenom Ruska, i když, jak jste říkal, Rusko v tom vyniká. Takže je to věda?
V tom obecném slova smyslu to věda je, protože je to složité a používají se tam vědecké postupy.
A odhalování fake news, to je věda? Protože to je ještě složitější, než možná vyrobit tu fake news.
Je to velmi složité, když dáme stranou tu doposud převažující metodu, a kterou já si myslím, že je víceméně slepá ulička, to znamená ověřování těch faktů nebo takzvaný fact checking, tak dělat to v reálném čase, být schopni identifikovat plně automaticky, že něco dezinformace je, znovu opakuji, v reálném čase během třeba několika málo vteřin, tak to skutečně jako věda je v tom smyslu, že to je mimořádně, ale mimořádně složité.
Vy jste zmínil dvě věci. Postupně se k ním vrátíme teď. Jestli máte změřeno, jaká je penetrace těch fake newsových zpráv z webu, o kterých jsem mluvil, jsou 2-3 desítky u nás v České republice. Jaká je penetrace do těch médií, řekněme, veřejných médií, která jsou rozšířená?
Tam ta penetrace je tam minimální, že vlastně, že to žije tady v takové té dezinformační galerce a téměř, jako téměř to nepřeskakuje do těch ostatních médií. A pokud to tam přeskakuje, tak to tam přeskakuje pouze formou blogů, jako třeba jsou blogy, které píšou jednotliví lidé, jako třeba na platformě Aktuálně například. Aktuálně nepochybně není žádný dezinformační zdroj, nicméně, nebo na doméně Lidovky jsou také blogy. Tam vidíme ty opakování těch dezinformačních narrativů nebo těch konspiračních teorií s covidem, ale je to prostě skutečně minimum. A my je neoznačujeme za dezinformátory, protože nechceme, neosobujeme si právo brát lidem jako názor na nějakou věc. A něco jiného, když někdo napíše na svém soukromém blogu názor, který věří, a něco jiného, když je tady zpravodajský nebo zdroj, který se tváří jako zpravodajský a dlouhodobě systematicky publikuje dezinformační obsah. Takže vidíme v tom rozdíl.
Ten druhý moment, který jsem chtěl zmínit, říkal jste, že fake news se opírají nejen tedy o ty diverzní zásady nebo diverzní důvody, ale také o příjmy, které mají z čtenosti těch článků. Jak velký je to moment, nebo jak důležitý je to moment?
Vlastně z těch dezinformačních webů, které na České republice působí, tak pouze jeden z nich na tom není závislý vůbec, a to je Sputnik, který patří ruské vládě, je to otevřený zdroj, nebo respektive veřejný.
Vládou financovaný zdroj, ano.
Otevřeně ruskou vládou financovaný zdroj. Ti ostatní žijí z příjmu z reklamy, a právě proto jsme s kolegy z reklamní branže založili hnutí Nelež, které se snaží apelovat na inzerenty, aby firmy neinzerovaly na těchto dezinformačních webech.
Abychom nekončili zcela pesimisticky, nabízím ještě jednou názor psychologa Dalibora Špoka.
Opravdu je to situace, kdy díky omezení, díky vnějšímu omezení, my můžeme poznat to, jací jsme, jaký máme charakter, čemu věříme, jaké máme hodnoty. Můžeme se zastavit. To je to, co mnozí lidi celý život na to nemají čas a nadávají, že nemají čas. No tak přece ten lockdown je situace, kdy najednou ten čas máme. Tak proč ho třeba nevyužijeme? A mnozí lidé ho využívají. Mnozí mý klienti o tom hovoří takto pozitivně. Není to tak jenom, že by tu pandemii všichni zažívali negativně, ale myslím si, že co zcela zásadně ukazuje a co obnažuje psychologicky i společensky, je, že ukazuje na naše hodnoty.
Františka Vrábala, tedy na závěr se ptám, je opravdu doba covidová tím obdobím, kdy můžeme se zamyslet nad sebou, můžeme se zastavit, ale současně také se rozhodnout, že budeme bojovat proti fake news a hledat ty skutečné zdroje?
Ano, já jsem taky v tom optimistický. Každá krize je současně i příležitostí. Věřím, že z toho zdravotního pohledu se nám to jako společnosti podaří zvládnout prostřednictvím očkování, a to je mimo jiné to je zcela dominantní teďka útok nebo téma, na které dezinformátoři a v pozadí Rusko využívají, aby odradili společnost od té spásy, která
nás Rusko samo má dvě vakcíny už.
Ano. Tady vidíme tu licoměrnost Ruska. Ta dobrá zpráva je ta, že zatímco dezinformace, byť se dostaly už do mainstreamu v České republice, tak donedávna vůbec nedolehly až na tu vládní úroveň, ale vláda se tomu začala věnovat právě díky tomu, že to překročilo jakoukoliv mez a dezinformace, myslím, a ta aktivita těch dezinformačních zdrojů, jakoukoliv mez, a začala ohrožovat jako zdraví a zdraví společnosti s těmi fatálními následky a rozhodla se s tím něco dělat. Takže bych to viděl jako přijetost k tomu, že se jako společnost i ty instituce, které jsme si na to vytvořili, aby nás chránili a prvořadým úkolem státu je chránit svoje obyvatele, tak že se tomu i stát začne věnovat a začal se tomu věnovat.
František Vrábel, který stojí v čele mezinárodní celosvětové společnosti Semantic Visions, cílené na propagandu a dezinformace, byl mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus. Děkuji vám.
Děkuji moc za pěkné otázky.
Hezký poslech dalších pořadů vám přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.